κάνουμε προσευχή, παιδιά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι, ζωή χαρισάμενος, αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Χριστός ανέστη. Θα δούμε, παιδιά, το αποστολικό κείμενο, το οποίο θα αναγνωστεί την Κυριακή. Είναι η Κυριακή Τρίτη από του Πάσχα, Πρώτη του Πάσχα, Δευτέρα του Θωμά, Τρίτη η Κυριακή των Μυροφόρων. Και είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, από το έκτο κεφάλαιο, και είναι στίχοι 1 έως και 7. Λέει λοιπόν το κείμενο αυτό. «Εν τες ημέρες εκείνες, πληθυνόντων των μαθητών, εγένετο γονκισμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών. Προσκαλεσάμενοι δε οι 12 το πλήθος των μαθητών είπων, ούκ αρεστών εστίν ημάς καταλήψαντας των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες. Επισκέψας Θεούν αδελφοί, άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους 7, πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους, και εξελέξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενά και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα, ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων, και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτοί στα σχήρας. Και ο λόγος του Θεού ύψανε και πληθύνε το αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Πολύστε όχλος των Ιουδαίων, υπήκουον τη πίστη». Στα νέα ελληνικά η απόδοση του κειμένου είναι η εξής. «Εκείνες τις ημέρες, καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, άρχισαν να παραπονιούνται οι ελληνόφωνοι πιστοί εναντίον των εβραιοφώνων, ότι στην καθημερινή διανομή των τροφίμων δεν φρόντιζαν τις ελληνόφωνες χείρες όσο έπρεπε. Τότε οι 12 Απόστολοι σύναξαν όλους τους μαθητές και τους είπαν, «Δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και να ασχολούμαστε με διανομές τροφίμων. Φροντίστε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε από ανάμεσά σας 7 άνδρες με καλή φήμη, γεμάτους από τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Θα ορίσουμε αυτούς να κάνουν αυτό το έργο και εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στο έργο του κηρύγματος». Με αυτά τα λόγια συμφώνησε όλη η κοινότητα. Έτσι διάλεξαν τον Στέφανο, άνθρωπο γεμάτον πίστη και Άγιο Πνεύμα, επίσης τον Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και τον Νικόλαον από την Αντιοχία, ο οποίος προηγουμένως είχε προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό. Η κοινότητα τους έφερε μπροστά στους Αποστόλους, οι οποίοι προσευχήθηκαν και έβαλαν τα χέρια πάνω στα κεφάλια αυτών των 7. Στο μεταξύ ο Λόγος του Θεού είχε μεγάλη διάδοση. Ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ μεγάλωνε πάρα πολύ και πολλοί ουδαίοι αποδέχονταν την πίστη. Αυτό είναι το κείμενο με την απόδοσή του στα νέα ελληνικά. Να πω, παιδιά, ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού διαβάζομαι στην Εκκλησία για πολλές Κυριακές αποσπάσματα από τις πράξεις των Αποστόλων. γιατί η πράξη των Αποστόλων είναι αυτό το κείμενο της Καινής Διαθήκης που μιλά για την πρώτη Εκκλησία, μιλά για το πώς ήταν οι πρώτοι χριστιανοί, πώς έγιναν οι εκκλησίες, πώς οργανώθηκαν, πώς οι Άγιοι Απόστολοι και κυρίως ο Παύλος, ο Πέτρος και μερικοί άλλοι, αλλά κυρίως αυτοί οι δύο, αγωνίστηκαν στη διάδοση του Ευαγγελίου, και πολλά γεγονότα από τη ζωή των Αγίων Αποστόλων και των πρώτων χριστιανών. Έτσι λοιπόν εδώ αναφέρεται στο ότι στις ημέρες εκείνες, λέγει, επλήθυναν πάρα πολλοί μαθητές, οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι ήταν μαθητές των Αγίων Αποστόλων, και καταλαβαίνετε ήταν άνθρωποι με μεγάλη πίστη και με μεγάλη χάρη. Παρά τα αυτά όμως, και στην πρώτη Εκκλησία υπήρχαν και ανθρώπινα συμβάντα. Έγιναν και πράγματα δηλαδή τα οποία ήταν ανθρώπινα. Τι έγινε εδώ? Οι ελληνιστές, δηλαδή αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά και ήσαν Εβραίοι, οι οποίοι έγιναν χριστιανοί βέβαια, αλλά μιλούσαν ελληνικά, αυτοί λοιπόν εγόγκησαν, διαμαρτυρήθηκαν, διότι θεωρούσαν ότι οι χείρες οι δικές τους επαραθεωρούνταν, επαραβλέπονταν και προτιμούνταν οι χείρες των Εβραίων, των Εβραιοφόνων. Οι χείρες της εποχής εκείνης βέβαια ήταν μια τάξη γυναικών χειρών, οι οποίες έχασαν τους συζύγους τους και για τις οποίες υπήρχε μια ειδική μέρημνα από την Εκκλησία. Αλλά και η πρώτη Εκκλησία, όπως θυμάστε παιδιά, είχε μια μεγάλη προσπάθεια στο να υπάρχει κοινοκτημοσύνη, δηλαδή να έχουν κοινά τα αγαθά τους, τα χτήματά τους, τα χρήματά τους, τα τρόφιμά τους και όλα αυτά. Και οι Απόστολοι είχαν αυτήν τη φροντίδα στο να ετοιμάζουν τράπεζες μετά την αγάπη, δηλαδή μετά το δείπνο της Θείας Ευχαριστίας, όπου ετελούσαν τη Θεία Ευχαριστία και εκοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού, μετά έτρωγαν όλοι μαζί ή ήταν το δείπνο και στο δείπνο τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση κάποιοι χριστιανοί, εκ των πρώτων εκείνων χριστιανών, των μαθητών, εγόγκησαν, διαμαρτυρήθηκαν, θεώρησαν ότι αδικούνται οι χείρες οι δικές τους. Αυτό το πράγμα φαίνεται ότι ήταν αληθές, γιατί εδώ δεν λέει ότι οι Απόστολοι είπαν ότι όχι δεν είναι έτσι. Κατάλαβαν και οι Απόστολοι ότι έπρεπε να κάνουν κάποια διευθέτηση του πράγματος αυτού, αλλά εγώ εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι βλέπετε ο συγγραφέας των πράξεων, ο Απόστολος Μάρκος δηλαδή, δεν απέκρυψε το γεγονός αυτό του γονκισμού ενός τμήματος των μαθητών. Δεν είπε να πούμε ότι να μην το γράψουμε αυτό, δεν είναι ωραίο, είναι υποτιμητικό για την Εκκλησία. Τώρα χριστιανοί, μόλις έγιναν χριστιανοί μαθητές των Αποστόλων, άνθρωποι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και παρά τα αυτά να γονγίζουν και να διαμαρτύρονται γιατί τάχα παραθεωρούνται οι χείρες οι δικές τους και προκρίνονται οι χείρες των Εβραίων. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν τιμά ας πούμε ούτε αυτούς που γονγίζουν ούτε τους άλλους που ήταν εναντίον τους ο γονγισμός. Όμως το έγραψε ο Απόστολος Μάρκος, το έγραψε, ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε στην πρώτη Εκκλησία παρόντων των Αγίων Αποστόλων, τελείως δηλαδή τον πρώτο καιρό, αμέσως μετά την Πεντηκοστή έγινε αυτό, λίγο καιρό μετά την Πεντηκοστή. Το έγραψε ο Απόστολος Μάρκος και βέβαια το έγραψε κατόπιν του φωτισμού και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και αυτό το έγραψε για μας, για να μας δείξει ότι η Εκκλησία δεν αποτελείται από αγγέλους, ούτε από ανθρώπους αναμάρτητους, ούτε από ανθρώπους αλάνσαστους, ούτε από ανθρώπους αψεγάδιαστους, αλλά αποτελείται από ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν ανθρώπινες αδυναμίες, ανθρώπινα στοιχεία, ανθρώπινες ελλείψεις, ανθρώπινα στίγματα στη συμπεριφορά τους. Και άρα, εάν οι πρώτοι χριστιανοί που μόλις έγιναν η Εκκλησία και θεωρείται ο χρυσός αιώνας της Εκκλησίας, και όλοι λέμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί πώς ήταν και πώς ήταν η πρώτη Εκκλησία, είχε, και θα δούμε και άλλες φορές στις πράξεις των Αποστόλων και στην Καινή Διαθήκη αναφορές σε σκάνδαλα και αναφορές σε προβλήματα ανθρώπινα που παρουσιάζονταν στις σχέσεις των πρώτων χριστιανών, ακόμα και των Αποστόλων. Όλα αυτά λοιπόν είναι για να μας δείξουν ότι πρέπει και εμείς να φύγουμε από αυτόν το σύμπλεγμα και αυτόν το σύνδρομο της τελειότητας, με την έννοια ότι τέλειος σημαίνει αλάνσαστος, και να θέλουμε και να ζητούμε από την Εκκλησία και από τα εκκλησιαστικά πρόσωπα αλάνσαστον βίο. Αυτό, παιδιά, είναι ένα μεγάλο λάθος. Ούτε εμείς μπορούμε να γίνουμε αλάνσαστοι, ούτε τα εκκλησιαστικά πρόσωπα μπορούν, όσο και αν θέλουν, όσοι καλή διάθεση και αν έχουν, δεν μπορούν να γίνουν αλάνσαστα, ούτε μπορούν να γίνουν αναμάρτητα. Αναμαρτησία και αλάνθαστος βίος μόνο στον Χριστόν υπήρχε. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι και λάθη θα κάνουμε και ατέλειες έχουμε και αμαρτίες κάνουμε, δυστυχώς. Θα μου πεις, πού έγκυται η τελειότητα τότε των χριστιανών? Ο Χριστός είπε στο Ευαγγέλιο, «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι». Να γίνεται τέλειοι, λέει ο Χριστός, όπως ο Πατήρ ημών ουράνιος τέλειος εστί. Ο Χριστός μας έδωσε εντολή να γίνουμε τέλειοι και να αγαπήσουμε και να ποθήσουμε την τελειότητα. Μήπως άραγε η τελειότητα είναι κάτι το άφθαστο, κάτι το οποίο μας το είπε ο Χριστός έτσι για πλάκα ή για να μας κάνει πάντοτε να χωνόμαστε ότι δεν είμαστε τέλειοι, για να είμαστε έτσι, ξέρω εγώ, με σκυμμένο το κεφάλι πάντοτε και να αναστενάζουμε ότι είμαστε τρισάθλοι και ατελείς και ξέρω εγώ? Πού έγκυται τελειότητα των χριστιανών? Μπορεί ένας χριστιανός να γίνει τέλειος? Παιδιά, ο Χριστός δεν μας είπε πράγματα κατόρθωτα. Τίποτα από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο δεν είναι ακατόρθωτο. Τίποτα απολύτως. Ό,τι είπε ο Χριστός είναι κατορθωτό. Μπορεί να γίνει. Και μάλιστα μπορεί να γίνει με μεγάλη ευκολία, εάν βέβαια ο άνθρωπος συνεργαστεί με την Θεία Χάρη. Η τελειότητα είναι κατορθωτή. Μπορεί να γίνει τέλειος ένας άνθρωπος, αλλά ο τέλειος σε Χριστό άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος, δεν είναι αλάθαστος. Ποιος είναι ο τέλειος σε Χριστό άνθρωπος? Ο τέλειος σε Χριστό άνθρωπος είναι αυτός ο ταπεινός άνθρωπος που μετανοεί για τα λάθη του και τις αμαρτίες του. Άρα ο τέλειος άνθρωπος εν Χριστώ δεν είναι αλάθαστος, κάνει λάθη. Δεν είναι αναμάρτητος, κάνει και αυτός αμαρτίες. Ακόμα μπορώ να πω ότι μπορεί και να έχει, ας πούμε, και κάποια πάθη, κάποιες αδυναμίες. Δεν εννοώ βέβαια μεγάλες πτώσεις, αλλά εννοώ ότι έχει στοιχεία ανθρώπινης αδυναμίας, ανθρώπινης φύσεως, τα οποία πολλές φορές, όπως λένε και οι πατέρες, ο ίδιος ο Θεός τα αφήνει εις τους ανθρώπους του για να ταπεινώνονται και αυτοί και να θυμούνται και να ξέρουν ότι είναι άνθρωποι. Και οι μεγάλοι Άγιοι, αυτοί οι πολύ μεγάλοι Άγιοι, τους οποίους προσκυνούμε και θαυμάζουμε και διαβάζουμε τη ζωή τους και έκαναν πλήθος θαυμάτων και ζώντες και μετά τον θάνατό τους, το βιολογικό, μετά την γέμισή τους, και αυτοί οι άνθρωποι έκαναν και λάθη, ήταν και άνθρωποι όπως όλοι μας με τα ανθρώπινα δεδομένα έκαναν και αμαρτίες, αλλά τι ήταν, άνθρωποι βαθύτατα ταπεινοί και μετανοούντες. Αυτό είναι το μυστικό των Αγίων. Αυτός είναι ο Άγιος. Άγιος δεν είναι ο αλάμσαστος. Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος. Άγιος δεν είναι αυτός ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, ξωτικό, είναι φάντασμα. Άγιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει και αυτός με όλα αυτά τα οποία έχει μπροστά του, αλλά μετανοεί, γιατί είναι ταπεινός άνθρωπος και επικαλείται ταπεινά το έλεος και τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι η Άγιοι. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το ξέρουμε πολύ καλά, πριν να το καταλάβουμε, για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα, για τον εαυτό μας, γιατί δυστυχώς το βλέπω και εγώ στον εαυτό μου, το βλέπω και στους ανθρώπους που έρχονται και εξομολογούνται. Από μια καλή διάθεση, οι άνθρωποι που μπαίνουν στην εκκλησία νομίζουν ότι πρέπει να γίνουν αναμάρτητοι και αλάθαστοι, και δεν μπορούν να δεχτούν ότι και λάθη θα κάνουν και αμαρτίες θα κάνουν. Τους πιάνει μια τελειομανία. Μα γιατί να το κάνω, μα πώς το έκανα, μα γιατί να το σκεφτώ, μα πώς το έπαθα. Στάσου, ρε παιδί μου, ας πούμε, στάσου λίγο να δούμε. Καλά, τι είσαι εσύ δηλαδή και γιατί να το κάνεις και πώς το έπαθες. Τι ενόμιζες ότι ήσουν. Τι ενόμιζες ότι ήσουν κανένας άγγελος και ξέπεσες από τον ουρανό και τώρα που κατάλαβες ότι δεν είσαι άγγελος, απελπίστηκες. Πρέπει να καταλάβεις ότι η αγιότητα δεν έγκυται σε αυτά τα οποία εσύ νομίζεις ως αγιότητα. Η αγιότητα, η δική σου, έγκυται στην ταπείνωση και στην μετάνοια και στην προσευχή, την εξήτηση του Θείου Ελέους. Μετά και στους άλλους ανθρώπους. Όταν βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα τα εκκλησιαστικά πρόσωπα, τους ιερείς μας, τους επισκόπους μας, τους πνευματικούς μας, τους μοναχούς μας, τους κληρικούς μας τελικά, να μην ζητούμε από αυτούς αλάνθαστον βίο. Είναι ουτοπία, παιδιά, είναι ουτοπία. Και όταν ζητάς από τον άλλον αλάνθαστον βίο, τότε κάποια στιγμή θα απογοητευτείς. Δεν είναι δυνατόν να έχει αλάθαστο βίο ένας άνθρωπος. Θα κάνει λάθη. Όσο και να προσέξει, θα κάνει λάθη. Και τέλειος να είναι κατά πάντα, ενώπιον του Θεού είναι ατελής πάντως. Γι' αυτό το πράγμα, ούτε και στον εαυτό μας πρέπει να είμαστε με αυτήν την τελειομανία που μας αγχώνει και καταστρέφει τη σχέση μας ουσιαστικά με τον Χριστό και με τους αδερφούς μας, αλλά ούτε και από τους άλλους ανθρώπους, όταν τους βλέπουμε να κάνουν λάθη, να αμαρτάνουν, να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι της ιδιότητάς τους. Ένας ιερέας κάνει κάτι το οποίο δεν τον τιμά, δεν είναι της ιεροσύνης έργο αυτό που κάνει. Εντάξει, το βλέπουμε, θλιβόμαστε σίγουρα, αλλά μη φτάνουμε στα γελία συμπεράσματα. Ένεση Θεών, ένεση τίποτα, κοίταξε να μου κάνουν οι παπάδες. Μα εάν πιστεύεις στο Θεό, γιατί είναι οι παπάδες τέλειοι, πιάσ' το από τα τώρα και ξυπίστεψε, και έναν έτσι τα πράγματα. Έναν αγκυναδείς αμαρτίες. Σου το εγγυούμαι εγώ από τα τώρα ότι υπάρχουν αμαρτίες και θα κάνουμε αμαρτίες και λάθη θα κάνουμε, και μην ματαιοπονείς από τώρα. Εάν στηρίζεις την πίστη σου και τη σχέση σου με τον Θεό στον αλάθαστον βίο των κληρικών και των επισκόπων, έπεσες έξω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλοι είμαστε κάτω από το ανθρώπινο, από την ανθρώπινη σφραγίδα, οι πάντες, πλην της Θεοτόκου. Ο μόνος άνθρωπος, εκτός από τον Χριστό, ο οποίος έλαβε κατά χάρη το χάρισμα της αναμαρτησίας, ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Κανένας άλλος. Και οι Απόστολοι και οι Προφήτες και οι Μάρτυρες και οι Όσοι και ο Μέγας Αντώνιος και οι πάντες, όλοι οι υπόλοιποι είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της ανθρώπινης φύσεως, που σημαίνει άνθρωπος. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το καταλάβουμε για να είμαστε επιεικείς και με τους αδελφούς μας και με τον εαυτό μας ακόμα, και να ξεφύγουμε από τα συμπλέγματα του αγγελισμού που λέει και η ψυχολογία, δηλαδή εκείνα όλα τα πράγματα που πρέπει να παριστάνουμε τους αγγέλους, μήπως και με δει ας πούμε ο άλλος και ξέρω εγώ ας πούμε χάσει την καλή εικόνα που έχει για μένα. Εντάξει, δεν είπα να πάω να σκανδαλίσω και τον άλλο, αλλά δεν μπορώ και να ζω και κάτω από το πρίσμα του φόβου και του τρόμου Παναγία μου ας πούμε, και αν πω αψού ένα σκανδαλιστεί ο άλλος ας πούμε. Μου έλεγε ένας πνευματικός τελευταία, λέει, τι έπαθα δεσπότη μου, τι έπαθα στην εξομολόγηση, τι έπαθες πάτρε μου, ήθελε μια γυναίκα να εξομολογηθεί. Και είπε κάμποσα, τέλειωσε. Σηκώστηκε πάνω και της λέει ο πνευματικός, αυτά, και του λέει λεφτά. Θες κυρία μου, εγώ σου είπα για λεφτά. Ενώ αυτά τελειώσαμε, αυτά, τι λέτε εμείς. Λεφτά λέει να σας δώσω, πώς θα θέλετε. Κάτι τώρα, θα βγάλεις άκρα. Λέω του, με φάσε κι εγώ πάθα χειρότερα. Είσαι μια άλλη αξιωμολογηθή. Και την ώρα που ήταν να σηκώστηκε, τέλειωσα την, διέβασα την ευχή, ναι. Μα νομίζω άντρας ήταν. Ακόμα χειρότερα δηλαδή. Πήγα το διαβάσω, τέλειωσα την ευχή, θυμάμαι, του διάβασα τη συγχωρητική ευχή και μετά έβαλα το χέρι μου στην τσέπη μου να βγάλω το κομποσχήνι μου. Το κομποσχήνι μου όμως ήταν εμπλέκτηκε με τα κλειδιά μου και έκαμε, κατσάρισε έτσι τα κλειδιά μου ας πούμε. Τους νόμισε ότι εγώ κατσάρισα την τσέπη μου για να του υποθυμίσω ότι πρέπει να μου δώσει χρήματα. Και μου λέει, συγγνώμη, ξέχασα, πώς θα στοιχίζει. Λέω, τι να μου ξέχασες δηλαδή. Λέω, κοίταξε δηλαδή καμιά φορά. Λέω, εντάξει, τούτοι ήταν απλοί οι άνθρωποι και είχα το θάρρος να με ρωτήσει πώς θα στοιχίζει. Εάν δεν μου το λάλε, ή δεν το λάλε του καημένου του πνευματικού που της είπε αυτά και εκείνη άκουσε λεφτά και φεύγε. Θα ελάλε μετά, θα έλεγε, είδες, επί εξομολογήθηκα και μόλις τέλειωσε είπε μου λεφτά. Ένας άλλος μια φορά ήρθε και μου λέει, ξέρεις να σου πω κάτι, λέει, δεν θέλω να σου το πω, σε προσβάλλω, αλλά έχω το από μέσα μου, θα σου το πω, με προσβαστείς, κατανοώ, σε άνθρωπος είσαι εσύ, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, όλοι πέφτουμε σε λάθη, πέσεις εσύ ένα λάθος, έτσι είσαι Άγιος. Ποιος σου είπε για μου ότι είμαι Άγιος? Έλλη μου, την προηγούμενη φορά που ήρθα, άκουσα σε που βλαστήμησες. Ευλαστήμησα, λέω του, πού ευλαστήμησα? Άλλη μου, κάτι σου είπα και βλαστήμησες. Λέω, για μου, εγώ τον καιρό μου μωρό που ήμουν έξω από την εκκλησία, τι είναι βλαστήμη? Τι να βλαστημίσω τώρα, ήμουν ιερομόναχος, ιερομόναχος άνθρωπος και μέσα στην εξομολόγηση με τον Πετραχίλη μου, μέσα στον ναό, να βλαστημίσω? Και γιατί να βλαστημίσω? Όλοι από φάκου σας, ολοκάθαρα. Αλλά σε παρεξηγώ. Λέω, παρεξηγώ σε εγώ. Τώρα παρεξηγήθηκα. Τι πώς είναι με παρεξηγάς? Όχι να με παρεξηγάς, τι σημαίνει δηλαδή? Άκουσες με να βλαστημίσεις, τι να άκουσες? Ποιος ξέρει, δεν θυμάμαι. Είπα καμιά λέξη που του έμοιαζε, που του φάνηκε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πώς μπορείτε κάποια πράγματα να βγαίνουν. Δεν είναι ωραίο πράγμα λοιπόν να ζούμε κάτω από αυτόν την πίεση, να πούμε, της τελειομανίας, και εμείς να είμαστε, ξέρω εγώ, μη βρέξει και μη στάξει, γιατί μπορεί να με δει ο άλλο και να, ξέρω εγώ, να χασκιαστεί και να πάθει, ας πούμε, ξέρω, να νομίσει άλλα τον άλλο. Δεν είναι ωραίο πράγμα έτσι να αισθάνεται κανείς αυτήν την πίεση πάνω του. Ούτε είναι ωραίο πράγμα να αισθάνεται ότι ο άλλος το θεωρεί αλάθαστο. Είναι πολύ σπαστικό πράγμα. Σπάζουν τα νεύρα σου. Λες, ρε παιδί μου, ας πούμε, μα έκαμε λάθος. Έκαμε λάθος, σιω. Ωραία, δείχομαι κι εγώ να κάνω ένα λάθος. Θέλω κι εγώ να κάνω ένα λάθος. Μα δεν επιτρέπεται εσύ να κάνεις λάθος. Γιατί δεν επιτρέπεται εγώ να κάνω λάθος. Τι είμαι εγώ, είμαι εξωγήινος, είμαι φάντασμα. Τι είμαι εγώ, δεν είμαι άνθρωπος. Θέλω κι εγώ να κάνω τα λάθη. Κατά τη δική σου αντίληψη. Έτσι είπα εγώ να κάνω αμαρτίες. Άλλον η αμαρτία και άλλον το λάθος το ανθρώπινο, το οποίο συνεπάγεται στην ανθρώπινη φύση και το οποίο ελευθερώνει τον άνθρωπο και από τις σχέσεις τη σχέση του και με τον εαυτό του τον ίδιο. Σε ελευθερώνει, σε κάνει να κινείσαι άνετα, να κινείσαι ελεύθερα, να μην σε κατατρώει εκείνο το σαράκι. Μα τι θα κάνω τώρα, μα πώς θα κάνω τώρα, τι θα πω τώρα, τι θα φτιάξω τώρα, τι θα γίνει που θα με δουν, τι θα γίνει που θα με ακούσουν. Μα αν αρχίσει ο άνθρωπος έτσι, θα τρελαθεί. Δεν θα μπορέσει να αντέξει. Λοιπόν, οι πατέρες και στα γεροντικά και στους βίους των Αγίων και στις πράξεις των Αποστόλων περιέγραφαν ακόμα και αδυναμίες και πτώσεις των πρώτων χριστιανών μέχρι και αδυναμίες των Αγίων Αποστόλων, για να δείξουν ότι όλα αυτά ήταν ανθρώπινα και ότι η αγιότης δεν έγκυτο εις την ανθρώπινη τελειότητα, αλλά εις την ταπείνωση, εις την μετάνοια, εις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία τελειεί τον άνθρωπο. Και αυτή η χάρη είναι η οποία πραγματικά κάνει τον άνθρωπο τέλειο. Λέει, υπάρχει ένας βίος Αγίων, ο Άγιος Βονιφάτιος και η Αγλαία. Ήταν εραστές αυτοί οι δυο. Είχαν παράνομη σχέση. Ψαρκική σχέση, παράνομη. Ήταν στη Ρώμη και είχαν συνάψει μία παράνομη σχέση με αυτή. Δεν ήταν παντρεμένοι μεταξύ τους. Και ήταν εραστές. Και ο Βονιφάτιος μάλιστα ήταν και λίγο πεκρής. Πήγαινε στα καπηλεία, έπαιζε, τραγουδούσε, έπινε. Ήταν τη νύχτα, να πούμε, άνθρωπος. Πώς τους λένε αυτούς. Πιο ευγενικά πώς λέγονται. Τη νύχτα. Τέλος πάντων. Αν είσαι μπουζούπια την εποχή εκείνη, ήταν μπουζούπια να πούμε. Αλλά ήταν και ευλαβής. Αγαπούσαν και το Θεό, τα χριστιανοί. Επήγαινε, όταν έγινε διωγμός στα μέρη της Ανατολής και σκότωνα τους χριστιανούς τον ένα μετά τον άλλο. Η Αγλαία, η εραστής του, του λέει, δεν πας στην Ανατολή, τα πολύ πλούσια η κοπέλα, να βρεις κανένα λείψανο μάρτυρο να το φέρεις εδώ, να τον έχουμε κοντά μας τον μάρτυρα, τον... ήταν μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, είχα μεγάλη ευλάβεια στους μάρτυρες. Και ο Βανιφάτιος πήρε κάμπο στους συνοδούς μαζί του και πήγε, ήρθε εδώ στα μέρη της Ανατολής, κάπου εδώ στη Συρία, να βρει μάρτυρες που εσφάζαν τον ένα μετά τον άλλον. Το ήταν διωγμή τότε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή τον αρπάξαν και εκείνο οι ειδωλολάτρες. Είσαι χριστιανός? Είμαι χριστιανός. Έλα μέσα. Αρπάξαν και τον Βονιφάτιο, εχάσαν τον οι σύντροφοι του. Λέει, πού έπιε πάλι. Πάλι πήγε σε κανένα καπηλείο, κανέναν κέντρο, κανέναν μπάρ, ας πούμε, όπως θα λέγαμε σήμερα, και να δούμε που πίνει και χορεύει και ασωτεύει. Αλλά αυτό είσαι μες στη φυλακή. Την άλλη ημέρα είσαι χριστιανός, ναι, τον εκαθάρισαν, τον αποκεφάλισαν. Έγινε μάρτυρας, έγινε άγιος. Και πήραν το λείψανό του και το πήραν πίσω στην Αγλαία. Και η Αγλαία τόσο πολύ τον ευλαβήθηκε που του έκτισε την εκκλησία και κατέθεσε το λείψανό του εκεί, και εκείνη έμεινε μέχρι τέλος της ζωής της ως προσμονάριος, δηλαδή ως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί να ανάβει τα καντήλια, να τελείει τις ακολουθίες, να φροντίζει τα θεία λειτουργίας και να φροντίζει και να ευλαβείται και να επιμελείται το λείψανο του Αγίου Μάρτυρος Βονιφατίου, ο οποίος ήταν οραστής της πριν. Και δεν είπε, μα τούτος ο παλιάνθρωπος που έπινε, μεθούσε, κάμναμε τόσες αμαρτίες μαζί με τούτο, τώρα έγινε Άγιος. Εμαρτύρησε, είναι Άγιος. Λοιπόν, δεν είχαν κόμπλεξ ηθικιστικά, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Ήξεραν την ανθρώπινη φύση, ήξεραν το μεγαλείο της αγάπης και της Θείας Χάριτος και ήξεραν ότι ο Θεός δύναται να πιάσει από την κοπρία και να τον αναβάσει εις το θρόνο της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό λοιπόν και τα περιέγραφαν οι πατέρες. Εάν διαβάσετε εκείνο το γεροντικό, είναι γεμάτο από πτώσεις μοναχών και ασκητών. Πτώσεις μια μετά την άλλη. Λέει κανείς, γιατί τα λένε ρε παιδί μου, αφού καμιά φορά τα διαβάζουμε και στην τράπεζα, στα μοναστήρια και ντρεπούμαστε κιόλας. Τα έλεγα για να δείξουν τι σημαίνει άνθρωπος, αλλά και τι σημαίνει χάρης. Πώς πέφτει ο άνθρωπος, αλλά και πώς τον ανιστεί χάρης. Τι σημαίνει μετάνοια, τι σημαίνει ταπείνωσης και πώς ο άνθρωπος μπορεί από το βάραθρο της κολάσεως να ανέρθει στα ύψη του παραδείσου μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. Γι' αυτό τα λέει εδώ ο Απόστολος Μάρκος, ο συγγραφέας των πράξεων. Όταν λοιπόν εγώ άγγισα, γιατί επαραθεωρούνταν οι χείρες, τότε οι 12 Απόστολοι λέγει κατάλαβαν ότι πράγματι υπήρχε μια δυναμία και προσκάλεσαν, μάζεψαν όλο το πλήθος των χριστιανών και τους είπαν, δεν είναι ωραίο πράγμα, είπαν, εμείς οι Απόστολοι του Χριστού να εγκαταλείψουμε τον Λόγο του Θεού και να στρώνουμε τραπέζια και να διανέμουμε τρόφιμα. Πρέπει να μας πιάσουμε κάποιους άλλους ανθρώπους μαρτυρημένους, έμπιστους, καθαρούς, γεμάτους με το Πνεύμα το Άγιο, να τους αναθέσουμε αυτή την εργασία και εμείς να ασχοληθούμε με την προσευχή και με το κήρυγμα μόνο. Και έτσι και έκαναν. Μαζεύτηκα, διάλεξαν 7 νέους ανθρώπους, τον Στέφανο, τον Πρωτομάρτυρα και Πρωτοδιάκονο, τον Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο, ο οποίος Νικόλαος αυτός, ο τελευταίος, στη συνέχεια έγινε μεγάλος αιρετικός, αιρεσιάρχης μεγάλος. Ηγήθηκε και δημιούργησε την αίρεση των Νικολαϊτών, τους οποίους μιλά στην Αποκάλυψη ο Χριστός, και τάραξε την Εκκλησία σε μεγάλο βαθμό. Ενώ δηλαδή τον εξέλεξαν οι χριστιανοί, τον χειροτώνησαν οι Απόστολοι, ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου ο Νικόλαος, αυτός ο προσήλυτος ο Αντιοχές, στο τέλος αυτός ετάραξε την Εκκλησία ολόκληρη και έγινε μεγάλος αιρετικός και δημιούργησε τεράστια σκάνδαλα και προβλήματα στην Εκκλησία. Βλέπετε, ακόμα ένα ανθρώπινο στοιχείο, αλλά και ένα άλλο στοιχείο που θέλω να τονίσω πριν τελειώσω. Οι Άγιοι Απόστολοι είπαν ότι κοιτάξτε, εμάς η δουλειά μας δεν είναι να μοιράζουμε τρόφιμα, ούτε να στρώνουμε τραπέζα. Η δουλειά μας είναι η προσευχή και το κήρυγμα, η διακονία του Λόγου του Θεού. Αν αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα τρόφιμα και με τα τραπέζα, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Και διάλεξαν τους διακόνους και έμειναν και στην Εκκλησία τάξη των διακόνων, η οποία βέβαια σήμερα κυρίως έχει λειτουργική περισσότερη χρειά, αλλά είναι και διακονική η θέση τους. Αυτό παιδιά, έτσι παρεμπιπτόντως θα πω ότι δείχθηκε το χαρακτήρα των πραγματικών της Εκκλησίας. Ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας? Το έργο της Εκκλησίας, που μερικοί λένε τώρα ας πούμε που κάνουμε αυτά τα συσίτια, τα ξέρω εγώ, τα κοινωνικά παντοπολία, μπράβο, αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Όντως είναι έργο θεάρεστον η ελεημοσύνη. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, ασφαλώς θα κάνουμε έργα ελεημοσύνης και αλληλοβοήθειας, αλλά δεν είναι το έργο της Εκκλησίας αυτό. Το έργο της Εκκλησίας είναι η προσευχή και η διακονία του Λόγου του Θεού. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Αν αυτό δεν το κάνει η Εκκλησία, όσα συσίτια και να κάνει, όσα σάντουιτς να κάνει, όσα κοινωνικά παντοπολία και αν αποκτήσει, δεν εκπληρώνει την αποστολή της. Εάν προσεύχεται και διακονεί τον Λόγο του Θεού και προσφέρει τον Λόγο του Θεού, έστω και αν δεν έχει συσίτια, κάνει την αποστολή της. Το έργο της Εκκλησίας λοιπόν είναι η σωτηρία του κόσμου. Και εδώ βλέπετε οι Άγιοι Απόστολοι, όταν επλήθυναν οι μαθητές πλέον οι χριστιανοί και δεν υπήρξαν προβλήματα, είπαν δύο λεπτά. Εμάς δεν είναι δουλειά μας τούτη. Εμάς το έργο μας είναι άλλο. Γι' αυτό το έργο δεν το κατήργησαν, δεν το επέταξαν, είπαν όχι, θα το κάνουμε, αλλά θα βρούμε διακόνους, άλλους ανθρώπους να το κάνουν, που δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς. Και εμείς θα μείνουμε μόνο στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Ήξεραν οι ιεραρχούς στη ζωή τους ποιον είναι αυτό που έχει αξία πρώτη και αξία δευτέρα. Ποιο είναι αυτό που είναι κατεξοχήν το έργο τους ως Αποστόλων και ποιο είναι το δευτερεύον και το τριτεύον που μπορούν να κάνουν και οι άλλοι. Έτσι λοιπόν και εμείς να μην νομίζουμε ότι το έργο της Εκκλησίας είναι το να κάνει αυτά όλα τα κοινωνικά πράγματα. Αυτά οφείλει να τα κάνει η πολιτεία. Και αν τα κάνει η Εκκλησία, τα κάνει γιατί δεν τα κάνει η πολιτεία. Και γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι βοηθούν την Εκκλησία να μπορέσει να τα κάνει. Και αν τα κάνει, καλώς, καλώς τα κάνει. Και ό,τι μπορεί να κάνει, καλό είναι. Και πρέπει και με μεγάλη χαρά να θυσιαστούμε υπέρ του κόσμου και υπέρ των αδερφών μας. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα κρίνει το έργο της Εκκλησίας. Και είναι θλιβερό να νομίζουν ότι το έργο της Εκκλησίας εν τούτο. Καλά, και πρώτα που δεν τα είχαμε αυτά, δεν είχαμε αξία, δεν είχε αξία η Εκκλησία, δεν προσέφερε στον κόσμο τον άρτον των πραγματικών. Ποιος είναι πιο σημαντικός? Ο πραγματικός άρτος που τρέφει την ψυχή του ανθρώπου ή το ένα κομμάτι ψωμί που να του δώκεις και να στρέψεις το σώμα του? Ποιες είναι μεγάλες ανάγκες, οι ανάγκες της ψυχής ή οι ανάγκες του σώματος? Ανάγκες του σώματος, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, κάπως θα βολευτεί ο άνθρωπος. Τη ψυχή του ποιος θα τη θρέψει, τη ψυχή του ποιος θα την γεμίσει. Παιδιά, κατά λάθος είπα ότι τις πράξεις τις έγραψε ο Μάρκος. Λάθος, ο Μάρκος ήταν στις πράξεις. Ο Λουκάς έγραψε, ο Απόστολος Λουκάς. Έτσι. Και ευτυχώς που μου το έγραψε κάποιος εδώ. Ότι έκανα λάθος, μου φύγε, δεν ξέρω. Να, σας έλεγα ότι κάνω λάθη, έτα. Αλλά και τούτο να με προσβάλλει, μου το γράψει. Θα καταλάβω ποιος είναι πολύ. Γραφικός χαρακτήρας. Δεν πειράζει. Συγχωρεμένος. Λοιπόν, έχετε κάτι να ρωτήσετε? Γιατί βλέπω το ρολόι ότι περνά. Είναι δύο λεπτά. Έχει, πού είναι το? Έλα, Δημήτρη. Εδώ, δεύτερη γραμμή. Έχει ζέστη. Εγώ άνοιξα πόρτες εδώ με τζεφισά, αλλά βλέπω σας που κάνετε αέρα. Εντάξει, την άλλη φορά να ανοίξουν τα παράθυρα. Ναι. Ευχαριστώ, Σανίστη.
Θέλω να ρωτήσω, πώς ήξεραν οι Απόστολοι μας ότι για να μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα έπρεπε να επιθέσουν τα σχήρα τους στα κεφάλια των εκείνων που εξέλεγαν? Σας τώρα, η εξομολόγηση όταν ξύζεται κάποιος ιερέας ή ότι πάλι επιτίθεται, βάζετε...
Χειροτονία. Αυτό λέγεται χειροτονία. Βάζει το χέρι του επίσκοπος στο κεφάλι του χειροτονουμένου. Αυτό ήταν πράξη που γινόταν από την Παλαιά Διαθήκη κατ' εντολή του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο μεταβιβάζεται η Θεία Χάρις δια του επισκόπου εις τους χειροτονουμένους πρεσβυτέρους ή δια του πρεσβυτέρου εις τον λαό του Θεού. Ήταν πράξη η οποία επέδειξε ο Θεός ακόμα και από την Παλαιά Διαθήκη και την κράτησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Λοιπόν, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις. την Κυριακή 19 Μαΐου, την Κυριακή αυτή δηλαδή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, θα γίνει το πανηγύρι χαράς και αγάπης από τις κατηχητικές συνάξεις της Μητροπόλεως μας στο δημόσιο κήπο της Λεμεσού. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όσοι έχετε έρθει και άλλη φορά ή φέρατε και τα παιδάκια σας, είναι γεμάτος ο δημόσιος κήπος με παιγνίδια, παζαράκια, λουκουμάδες, σουβλάκια, κλικιτισμάτα, αγορές, ρέση, ζωγραφική, παιχνιδούπολη, φουσκοντά, παραδοσιακά παιγνίδια κλπ. Είναι μια ολόκληρη μέρα μέσα από τις κατηχητικές συνάξεις με χορούς, τραγούδια και όλα αυτά για τα παιδιά των κατηχητικών μας, αλλά και για όλα τα παιδιά μικρούς και μεγάλους της πόλης μας. Μια άλλη πρόσκληση λέει: προσκαλείστε στο Τσίριο στάδιο την Κυριακή 26 Μαΐου, όπου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και κυπέλου των κατηχητικών συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλης Λεμεσού. Στις 3.30 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός μεταξύ των κατηχητικών συνάξεων του Αγίου Μάμαντος και της Παναγίας Καθολικής. Στη συνέχεια στις 5.30 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός με κύπελα, ξέρω εγώ, μεταξύ των κατηχητικών συνάξεων Αγίας Βαρβάρας και των κατηχητικών του Ύψωνα. Στο τέλος θα γίνει απονομή των νικητών κυπέλου και πρωταθλήματος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμαθήτως κύριο Νικόλαο. Α, δεν θα του σκίσουν κεφαλή του την ώρα. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, στη δυτική είσοδο του σταδίου, θα γίνεται συλλογή τροφίμων για ενίσχυση των κοινωνικών παντοπολίων. Τώρα να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Στις εξόδους της αίθουσας λέει υπάρχουν λαχνοί αξίας 5 ευρώ για ενίσχυση της θεραπευτικής κοινότητας απεξάρτησης από τα ναρκωτικά Αγία Σκέπης. Με δώρο κάθε λαχνός, κάποιος από τους λαχνούς θα κερδίσει δώρο ένα αυτοκίνητο Nissan Pixo. Όσοι το κερδίσετε μπορείτε να μου το χαρίσετε, αν το κερδίσετε. Αυτά. Εμείς θα είμαστε εδώ στις 15 μέρες την ίδια ώρα. Κάμε την προσευχή μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντους σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, θέλω να δείξω.